Iemesli, kāpēc ārvalstīs no ģimenēm izņem bērnus, ir līdzīgi kā Latvijā, ir bijis veselības, drošības, dzīvības apdraudējums vai nepietiekama aprūpe. Tomēr, piemēram, Lielbritānijā kritērija ir stingrāka nekā Latvijā, turpina Tieslietu ministrijas pārstāvis Agris Kudra.
Kad tu vari vai nevari atstāt bērnu vienu pašu bez uzraudzības. No Latvijā nevar atstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam, bet apvienotajā karalistē līdz 12 gadu vecumam. Un apvienotajā karalistē ir svarīga arī tāda lieta, tas kaitējums, ko tu nodari bērnam, viņi to sauc bērnu pakļaušana riskam. Tu nevari bērnu līdz 12 gadiem atstāt ne uz 5 minūtēm, ne uz 2 stundām, jo tu nezini, kas var notikt vienā vai otrā vai vienalga kādā laika posmā un ko bērns var izdarīt.
Tiesa parasti bez uzraudzības vecāki no Latvijas atstājuši mazākus bērnus, 4, 5 vai pat 2 gadus vecus. Kopumā pērn no ģimenēm dažādu iemeslu dēļ ārvalstīs dienesti izņēma aptuveni 20 Latvijas valsts piederīgo bērnus, kamēr norisinās tiesvedība par bērnu atgriešanu vecāku aprūpē, tiek izvērtēti kandidāti, potenciālie bērnu aprūpētāji no radu loka. Parasti ārvalstu institūcijas vēršas Tieslietu ministrijā, turpina Agris Kudra.
Tādas lietas, kur mēs uzzinām jau kaut kādā galējā stāvoklī, kur jau izlemts bērnu aprūpes jautājums un bērns tiek virzīts tālāk uz adopciju, kas jāatzīmē ļoti reti gadījumi. Jo pārsvarā, tad, kad ārvalstu institūcijas lemj par bērnu, ko darīt tālāk, kādu aprūpu nodrošināt šādiem bērniem, ievieto bērnus pie radiniekiem aizpilnībā Latvijā. Šie skaļie gadījumi ir tie izņēmumi gadījumi.
Piemēram, kāda apvienotajā karalistē dzīvojoša māte no Latvijas medijos vēstīja, ka pirms dažiem gadiem bija mājās vienu atstājusi nepilnus 2 gadus veco meitu. Dienesti izņēma bērnu no ģimenes, nodeva audžu ģimenei un pēc tam tiesa bērnu nolēma nodot adopcijai. Tā vēl nav apstiprināta un māte cīnās ārvalstī tiesā, lai adopcija nenotiktu. Šajā lietā iesaistījusies arī Tieslietu ministrija. Par jautājumiem, kas skar bērnu tiesības, noraizējušies ir daudzi tautieši Īrijā un Lielbritānijā. Stāsta Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs, kurš ar viņiem ticies.
Un ļoti, ļoti daudz jautājumu bija tieši par to, ka Latvijas varas iestādes nespēja pietiekami labi aizsargāt Latvijai piederīgo pilsoņu bērnu tiesību.
Rasnečs arī atzīst, ka cilvēkiem trūkst zināšanu par ārvalsts tradīcijām un likumiem, tāpēc ministrija rosina veidot darba grupu. Tajā būtu Tieslietu, ārlietu un labklājības ministrijas augstākās amatpersonas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un tiesību sarga biroja pārstāvji. Darba grupa tad izstrādātu rīcības plānu šīm iestādēm, ko tas paredzētu, stāsta Rasnečs.
Noteikti tās valsts, kurās ir šis augstākais Latvijai piederīgo personu bērnu tiesību aizsardzības risks un aktīvi sākt strādāt uz šī rīcības plāna pamata gan informējot vietējo latviešu sabiedrību par viņu tiesībām un pienākumiem, gan arī informējot par viņu tiesībām gadījumos, kad viņu tiesības ir aizskartas par valsts pienākumu, viņu tiesības aizsargāt, kā valsts to var darīt, kādām metodēm un tā tālāk un tā tālāk.
Tāpat arī varētu sagatavot vadlīnijas ārvalstīs dzīvojošajiem valsts piederīgajiem par to, kas likuma ziņā ir atšķirīgs. Tiesību sarga birojas savukārt par Tieslietu ministrijas priekšlikumu veido darba grupu, uzinājis no masu medijiem, stāsta biroja pārstāve Ruta Siliņa.
Jā, mēs varam piekrist apgalvojumam, ka sabiedrības iesiskās apziņas līmenis ir ļoti, ļoti zems, un kad sabiedrība nezin par šīm tiesībām, un arī pienākumiem, kas jau īpaši svarīgi. Kāda ir vecāku pienākumi pret saviem bērniem. Tas, kas tā nav īsti skaidrs, kāda tas tagad tā koordinācijas grupa apkopos tagad visu valstu šo te normatīvo regulējumu attiecībā par bērniem, tas ir milzīgs resurs. Un šeit tāpēc būtu būtiski arī uzsvērt katru individu atbildību, informēties, ja tu dzīvo citā valstī, kāda tur ir normatīvais regulējums, kāda ir pienākuma likums paredz vecākiem. Valsts var spērt dažādu soļus, lai palīdzētu, piekļūt šai informācijai. Tomēr arī pašam individam ir jāizrāda vēlme.
Tiesībsarga biroja pārstāve arī norāda uz analoģiju. Parasti cilvēki zina, kādi nodokļi jāmaksā Latvijā un kādi jāmaksā citā valstī, ja tur dzīvo. Siliņa arī teica, ka diemžēl pētījumi neuzrāda Latvijas valsts piederīgo lielu vēlmu kontaktēties ar Latvijas vēstniecībām ārzemēs, kas ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem ir tuvākais Latvijas kontaktpunkts. Laura Dzērve, Latvijas radio.